Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Početak emisije rezervisan je za najvažnije vesti. Međunarodna trojka predstavila Beogradu i Prištini nacrt izveštaja o dosadašnjem toku pregovora bez predloga o budućem statusu. Beograd očekuje nastavak razgovora, za Prištinu pregovori završeni. Nema očekivanih rezultata u hapšenju preostalih haških optuženika, ocenila Carla Del Ponte prilikom poslednje posete Beogradu. Bosna i Hercegovina danas parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Snažan zemljotres u Indoneziji, nema vesti o žrtvama. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo kakve su šanse da nakon poslednje posete Carle Del Ponte Srbija dobije zeleno svetlo za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Analitičar Marko Savković.
Vremena je zaista jako malo i sam Rasim Ljajić u ostalom rekao da bi hapšenje Mladića od tog datuma bilo ravno čudu. Politika uslovljavanja će ostati, tako da mi vrlo lako možemo doći u situaciju da mi nemamo isporuku optuženih, odnosno da zbog toga ne bude parafiranje.
Da li se nakon što je Skupština Srbije usvojila zakon o izboru za predsednika Republike može reći da su razrešene nesuglasice između DS-a i DSS-a oko termina održavanja predsedničkih izbora? Politički analitičar Milan Nikolić.
Možemo da zaključimo da je dogovor između gospodina Koštunice i gospodina Tadića postignut, da je jedna ozbiljna stvar urađena, da će izbora za predsednika biti negde početkom sledeće godine.
U tematskom delu emisije bavimo se problemom isplata penzija na prostoru bivše Jugoslavije građanima koji žive u drugim državama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pregovaračka trojka predstavila je Beogradu i Prištini nacrt izveštaja o toku pregovora o statusu Kosova, koji će 9. decembra biti predstavljen kontakt grupi u Beču, a potom će ga ona proslediti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Članovi trojke rekli su u Beogradu da će izveštaj sadržati predloge Prištine i Beograda iznete tokom pregovora i da će se time okončati njihov mandat. Zoran Preradović.
Trojka je dala sve od sebe da bi iznašla odgovarajući način za rešavanje kosovskog pitanja. Tokom procesa pregovora su razmatrani svi predlozi koje je uputila neka od strana, ali nažalost dve strane nisu bile u stanju da se dogovore oko rešenja kosovskog statusa, rekao je predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojci kontakt grupe Wolfgang Ischinger.
Trojka će sada da finalizuje svoj izveštaj koji će biti predstavljen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija preko kontakt grupe krajem ove nedelje. Ovaj sam izveštaj će zapravo izneti zaključak da dve strane tokom procesa trojke nisu uspele da dođu do zajedničkog sporazumnog rešenja. U svom izveštaju nećemo davati nikakve predloge, što svakako ne bi nikoga ni iznenadilo, što takvi predlozi neće biti uključeni u izveštaj.
Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u trojci Frank Wisner je rekao da je posle predaje izveštaja na vladama pojedinih zemalja da preuzmu dalje korake o pitanju statusa Kosova.
Naš izveštaj će biti veoma jasan, odnosno on će navesti da su obe strane sve vreme tokom procesa trojke učestvovale veoma aktivno i u potpunosti. Isto tako ćemo veoma jasno predstaviti na pravičan i tačan način sve predloge koje su iznele kako jedna, tako i druga strana.
Predstavnik Rusije Aleksandar Bocan Harčenko smatra da odluka o pitanju statusa Kosova prelazi u nadležnost Saveta bezbednosti.
Mandat i zadatak trojke se završava podnošenjem izveštaja 10. decembra, a sam Savet bezbednosti se očekujemo da će tokom narednih nedelja posle podnošenja izveštaja razmatrati upravo ovo pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić i šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić ocenili su da će izveštaj trojke biti veoma važan i od velikog značaja, ali da će predstavljati samo jednu fazu u pregovorima.
Mi smatramo da će i Savet bezbednosti imati jedan dobar i konkretan materijal koji ne znači da je postignut sporazum, svi znamo da sporazuma nema, ali znači da je u tom procesu dodato puno dobrih i konkretnih političkih ideja na osnovu kojih bi on mogao da bude i nastavljen.
Mi verujemo da će u samom Savetu bezbednosti odneti prevagu gledanje da ovaj proces treba da se nastavi, da rezolucija 1244 nije ispunjena, da je ona jedini dokument koji može da reguliše kako dosadašnji, tako i budući tok ovog pregovaračkog procesa.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić i šef diplomatije Vuk Jeremić. A kao i u Beogradu, predstavnici Evropske unije, Amerike i Rusije upoznali su u Prištini predstavnike kosovskih Albanaca sa osnovnim delovima izveštaja. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju rekao je da su za Prištinu pregovori završeni i da nema potrebe za njihovim nastavkom. On je ponovio da je plan Martija Ahtisarija optimalno rešenje za dobru perspektivu. Mislimo da ćemo veoma brzo u koordinaciji sa faktorima koji su pomogli budućnost Kosova doneti naše odluke, rekao je Sejdiju i dodao da, nažalost, nije došlo do sporazuma, ali da je Kosovo spremno da održi obećanja data tokom procesa. Slovenački ministar spoljnih poslova Dimitri Rupel rekao je da će pitanje Kosova biti među prioritetima slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom i ocenio da bi najbolje bilo da Savet bezbednosti do kraja godine usvoji novu rezoluciju o Kosovu. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer izjavio je u Briselu da će snage KFOR-a dokazati da greši onaj ko misli da nasilje može rešavati probleme na Kosovu i naglasio da će biti zaštićeni Srbi u enklavama i njihove crkve i manastiri. Slovačka se kao članica Evropske unije protivi jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova i neće priznati takav akt ako do njega dođe, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Slovačke Jan Kubiš. U razgovoru sa ministrom za Kosovo Slobodanom Samardžićem on je rekao da Slovačka podržava slanje misije Evropske unije na Kosovo, jer bi, kako je naveo, Unija time preuzela odgovornost za bezbednost i stabilnost u regionu. Na kraju svog mandata na mestu glavnog tužioca Haškog tribunala Carla Del Ponte posetila je juče Beograd uz očekivanje da Ratko Mladić bude uhapšen do januara. Ona će 10. decembra poneti redovni izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Hagom. Nakon razgovora sa glavnom tužiteljkom, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, izjavio je da mu je rečeno da tribunal očekuje konkretne rezultate do 10. decembra. Ljajić je naveo i da je Del Ponte zadovoljna saradnjom Srbije u svim oblastima, osim hapšenjem i izručenjem begunaca. Carla Del Ponte se, pored ostalih, u Beogradu sastala i sa predsednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom. Tadić je rekao da državni organi Srbije intenzivno rade na pronalaženju haških begunaca i da su nadležne institucije nedvosmisleno pokazale da postoji puna politička volja da se saradnja sa Hagom završi. Premijer Srbije izjavio je da Srbija ispunjava međunarodne obaveze i da je u njenom interesu da završi saradnju sa Hagom. Opširnije o ovoj temi u drugom delu emisije. A pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje u smorici srpskih policajaca, optuženih za ubistvo 48 Albanaca u Suvoj Reci na Kosovu. Predviđeno je saslušanje Šure Teberiša, koja je preživela zločin 26. marta 1999. godine. Nekoliko desetina pristalica i simpatizera Nove Srbije i Srpske radikalne stranke sprečilo je sinoć održavanje promocije emisije Peščanik, radija B92 u Domu kulture u Aranđelovcu. Uprkos jakim policijskim snagama koje su obezbeđivale skup, protivnici promocije ušli su u salu gde je bilo oko 100 građana, a zatim su počeli sa fizičkim koškanjem i uvredama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve osobe ubijene su sinoć u pucnjavi u kafiću u beogradskom naselju Mirjevo. Pucnjava se dogodila oko 7:30 u kafeu Bela Mi u ulici Mirjevski venac, a policija za sada nije izdala saopštenje o tom događaju. Radnik obezbeđenja u U-Biznis centru u Novom Beogradu, Nedeljko V. iz Foče, ranjen je dok je bio na dužnosti u pizzeriji Čičolina. Prema navodima Blica, u radnika obezbeđenja pucao je Vladimir J., suprug vlasnice jednog lokala u U-Biznis centru. On je posle pucnjave pobegao, ali ga je policija ubrzo uhapsila. Povređeni policajac koga su u Beogradu pretukli navijači Crvene zvezde ima teške povrede, ali nije u životnoj opasnosti. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić ocenio je da je napad na policajca bio pokušaj ubistva. On je ocenio i da su navijači najmanje krivi zbog incidenata i najavio da će posredni vinovnici, sportski savezi, klubovi i organizatori biti predmet interesovanja MUP-a, da bi se, kako je rekao, društvena opasnost koju nosi ovo nasilje potpuno slomila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu će danas biti održana svečana ceremonija parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sporazum će parafirati predsedavajući veća ministara Nikola Špirić i evropski komesar za proširenje Oli Rehn. Rehn je sinoć čestitao predstavnicima vlasti i građanima Bosne i Hercegovine i izrazio nadu da će parafiranje sporazuma doživeti kao ohrabrenje da nastave sa reformama. Snažan zemljotres pogodio je severni deo indonežanskog ostrva Sulawesi, ali za sada nema izveštaja o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti. Američke obaveštajne službe objavile su izveštaj u kojem se navodi da je Iran obustavio program nuklearnog oružja 2003. godine, što protivreči tvrdnjama američke administracije da Teheran radi na razvoju nuklearne bombe. Procena zajednice američkih obaveštajnih službi mogla bi da podrije napore Amerike da ubedi ostale svetske sile da pristanu na treći paket sankcija Iranu zbog prkošenja zahtjevima da obustavi program obogaćivanja uranijuma. Pakistanska izborna komisija zabranila je bivšem premijeru Nawazu Sharifu da učestvuje na parlamentarnim izborima 8. januara zbog njegovog kriminalnog dosijea. Nekoliko časova nakon objave odluke izborne komisije, Sharif se susreo sa Benazir Bhutto, također bivšom premijerkom i liderkom opozicije. Oni su naveli da će vladi izneti svoje zahtjeve kako bi bili obezbeđeni pravični izbori, kao i učešće njihovih partija. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy doputovao je u Alžir da bi potpisao trgovinske ugovore vredne više od 7 milijardi dolara i pokušao da unapredi krhke odnose dve zemlje koje još uvek opterećuje nekadašnja francuska kolonijalna vlada nad tom severnoafričkom zemljom. U nastavku emisije možete čuti kakve su šanse da nakon posljednje posjete Karle del Ponte Srbija dobije zeleno svetlo za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Da li su, nakon usvajanja zakona o izboru za predsjednika Republike, razrešene nesuglasice vladajućih stranaka u Srbiji oko termina održavanja predsjedničkih izbora? Bavimo se i problemom isplata penzija na prostoru bivše Jugoslavije građanima koji žive u drugim državama.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
No, pre tematskog dela emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Međunarodna trojka predstavila Beogradu i Prištini nacrt izveštaja o dosadašnjem toku pregovora bez predloga o budućem statusu. Beograd očekuje nastavak razgovora, za Prištinu pregovori završeni. Nema očekivanih rezultata u hapšenju preostalih haških optuženika, ocenila Karla del Ponte prilikom posljednje posete Beogradu. Bosna i Hercegovina danas parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Snažan zemljotres u Indoneziji, nema vesti o žrtvama. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Posljednja poseta Beogradu Karla del Ponte, glavnog tužioca Haškog tribunala, završena je bez konkretnih rezultata, jer su četvorica preostalih begunaca i dalje na slobodi. Kao što ste čuli na početku emisije, srpski zvaničnici tvrde da su potrage intenzivnije nego ikada, međutim pitanje je da li će one uroditi plodom u roku koji je neophodan za skoro potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Pripremio Zoran Glavonjić.
Haški optuženici Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Goran Hadžić i Stojan Župljanin kao da su u zemlju propali, jer su i pored, kako Beograd tvrdi, intenzivne potrage uz angažovanje svih kapaciteta i dalje na slobodi. Zato je Carla Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala, u glavnom gradu Srbije nakon razgovora sa domaćim zvaničnicima konstatovala da nema rezultata u hapšenju begunaca. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da se čini sve da se uhapse i izruče haški optuženici, kao i da su Carli Del Ponte predočene akcije za njihovo lociranje.
I mi radimo sve kao da su oni svi u Srbiji, iako takvih saznanja ili potvrda informacija nemamo. Mi još uvijek provjeravamo neke informacije koje posjedujemo, da li su te informacije dovoljno validne da predstavljaju ozbiljan trag do haških optuženika, ostaje da se u narednim danima vidi. I nema razloga niti potrebe da neko pritiska Srbiju da bi navodno ona pod pritiskom izručila optuženike. Mi ne krijemo nigde da bi onda u odgovarajućem momentu izručili tribunalu.
Ovo je posljednja posjeta Carle Del Ponte Beogradu jer joj se završava mandat pre čije kraja će 10. decembra podneti izveštaj Ujedinjenim nacijama od kog će i zavisiti eventualno potpisivanje sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Rasim Ljajić.
Prema tome ostaje još malo vremena da uverimo i tribunal i međunarodnu zajednicu u naše napore, naše aktivnosti koje bi morale dati neki i konkretan rezultat. Ja sam rekao da bi izbalansiran izveštaj otvorio vrata potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok ukoliko taj izveštaj bude potpuno negativan, onda se naše šanse srazmjerno tome i umanjuju.
Carla Del Ponte pred posjet u Beogradu izjavila je da je politički pritisak na Srbiju veliki i rekla da zato očekuje da će Ratko Mladić biti uhapšen u decembru ili januaru, kao i da je u to sigurna 80%. Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, rokove nije pominjao, ali je izjavio da je Srbija apsolutno posvećena okončanju saradnje sa Hagom.
Ovog trenutka postoji puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom i time mi smatramo da je najvažniji uslov za naše potpisivanje ugovora o stabilizaciji i priključivanju praktično ispunjen.
Iako zvaničnici retko pominju detalje iz potraga, ovih dana pojavili su se neki novi momenti. Vladimir Vukčević, srpski tužilac za ratne zločine, rekao je da su tajne službe nedavno došle do saznanja da je optuženi Radovan Karadžić bio u Srbiji 2004. ali da sada nije tu, kao i da se veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Također, nedavno je u jednoj od potraga za haškim beguncima pronađena veća količina oružja, dok štampa piše da su Carli Del Ponte predate adrese na kojima se Mladić krije od 2006. Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose ovako za naš program procenjuje ove informacije.
Veliko je pitanje da li je to dovoljan materijal na osnovu koga Carla Del Ponte 10. decembra može izneti pozitivnu ocenu saradnje. Vremena je zaista jako malo i sam Rasim Ljajić u ostalom rekao da bi hapšenje Mladića od tog datuma bilo ravno čudu. Politika uslovljavanja će ostati i tu ne vidim da će biti pomaka. Tako da mi vrlo lako možemo doći u situaciju koja je za budućnost ove zemlje najznačajnije pitanje, da mi nemamo isporuku optuženih, odnosno da zbog toga ne bude parafiranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije o tome da li se nakon što je Skupština Srbije usvojila zakon o izboru za predsjednika Republike može reći da su razrešene nesuglasice između DS-a i DSS-a oko termina održavanja predsjedničkih izbora. Nebojša Bugarinović.
Novi srpski zakon o predsjedniku Republike predviđa da izbore raspisuje predsjednik parlamenta koji istovremeno utvrđuje dan glasanja i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji, pa je prvi čovjek Narodne skupštine, demokrata Oliver Dulić, već u pauzi saopštio novinarima da je realno da se to dogodi u januaru sljedeće godine. Ipak funkcioner Koštuničine Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević izbegava da potvrdi nezvanične informacije da je već odlučeno da predsjednički izbori budu održani 20. januara.
Mi imamo dogovor sa našim koalicijom partnerima da se najsnažnije založimo prvo za izradu nacrta, zatim predloga zakona koji su neophodni za izbore za predsjednika Republike i da se ti zakoni znači donesu.
Da li su usvajanjem zakona o predsjedniku razrešene nesuglasice između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije oko termina održavanja predsjedničkih izbora, pitanje je za politikologa Milana Nikolića.
Možemo da zaključimo da je dogovor između gospodina Koštunice i gospodina Tadića postignut. Znači, možemo da verujemo da je nešto krenulo u tom pravcu, možda još nije sve završeno. Možda će još biti tih malih sitnih popravki, dopuna i tako dalje, ali mislim da u biti može da se kaže da je jedna ozbiljna stvar urađena, da će izbora za predsjednika biti, da će verovatno biti po ustavnom zakonu zakazani do kraja ove godine i da će onda biti negde početkom sljedeće godine, znači možda još dok zima traje, možda i u januaru, možda u februaru.
Po ustavu mandat predsjednika Srbije traje 5 godina i teče danom polaganje zakletve u parlamentu, a niko ne može više od 2 puta da bude biran na tu funkciju bez obzira na to koliko su trajali prvi i drugi mandat. Ipak opozicionim poslanicima koji su kritikovali činjenicu da će aktuelni šef države Boris Tadić moći da ostvari 3 mandata jer je prvi put biran po starom ustavu, pridružili su se i pojedini poslanici narodnjačkog bloka. Portparol DSS-a Branislav Ristivojević danas negira tu činjenicu.
Demokratska stranka Srbije uvijek ima jedinstven stav, tako da ne bih mogao se saglasiti s tvrdnjom da su neki poslanici izašli sa bilo kakvim drugačijim stavovima. Predlog zakona koji je usvojen, to je predlog zakona iza kojeg je Demokratska stranka Srbije stala u dogovoru sa svojim koalicijnim partnerima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Nakon 16 godina od raspada Jugoslavije, mnogo od spornih pitanja polako se rešavaju. Među njima i isplata penzija građanima koji su ih zaradili u drugim tadašnjim republikama. U većini slučajeva potpisani su bilateralni sporazumi. Međutim, između prava i pravde, tačnije iznosa penzija, velika je razlika. Građani Srbije koji više od 15 godina čekaju svoje slovenačke penzije, uskoro bi mogli i da ih dobiju. Prvi koraci u pravcu potpisivanja sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Slovenije već su napravljeni. Želimir Bojović.
Krajem prošlog mjeseca u Ljubljani je organizovan sastanak između srbijanskog ministra za rad i socijalna pitanja Rasima Ljajića i slovenačke ministarke za rad, porodicu i socijalnu politiku Marijete Cotman u vezi sa ovim sporazumom. Ministar Ljajić je istakao da je spreman da parafira taj sporazum jer je on sačinjen na bazi sporazuma koji je Slovenija zaključila sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Hrvatskom.
Mi ćemo nastojati da što pre dođemo do teksta tog sporazuma jer ne radi se o nikakvim beneficijama ili privilegijama koje mi želimo za naše građane, već hoćemo samo da se tim ljudima vrati ono što su ulagali godinama u penzioni fond Slovenije.
Radoje Savićević, rukovodilac grupe za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju pri Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji trenutno ima oko 11.000 korisnika penzija, a da je od toga oko 7.200 korisnika sa osiguranjem dužim od 12 meseci. On kaže da bi se sporazum upravo na njih i odnosio, jer korisnicima sa stažom kraćim od 12 meseci Srbija već isplaćuje penzije prema svojim propisima. Sa druge strane, Slovenija ima oko 7.200 korisnika koji svoje penzije potražuju od Srbije. Radoje Savićević kaže da u daljim pregovorima ohrabruje činjenica da su i srpski i slovenački predlozi jako slični. Živorot Pantić, predsjednik Udruženja penzionera Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu tačne tvrdnje nekih beogradskih medija da svi penzioneri koji čekaju slovenačke penzije žive u bedi. On ističe da neki od tih penzionera žive jako loše, a da drugi žive veoma dobro, ali da uprkos tim razlikama problem u vezi sa isplatom slovenačkih penzija treba što pre da se reši. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I dok deo građana Srbije potražuje penzije od Slovenije, većina stanovnika Kosova to isto traži od Srbije. Od marta 1999. godine Albanci i nesrpske manjine na Kosovu uglavnom ne primaju penzije, pošto su sredstva iz penzionih fondova prebačena u Beograd u vreme povlačenja institucija Srbije sa Kosova. Gzimba Đaku.
Problem jednog dela kosovskih penzionera počinju odmah po izbijanju sukoba na Kosovu. Prema podacima tadašnjeg penzionog fonda, na Kosovu je početkom 1998. godine bilo oko 89.000 penzionera, kaže za naš program predsjednik sindikata penzionera i invalida rada Kosova Fatmir Fehmiju. Fehmiju kaže kako su obaveze koje penzioni fond Srbije nije ispunio prema kosovskim penzionerima oko 2 milijarde evra. Međutim, to su samo procene. Da bi se obezbedila prava informacija, potrebno imati sve kategorije penzionera plus one radnike kojima je početkom 90. i nasilno prekinut radni odnos, kaže Fehmiju. Ono ime penzionera izražava negodovanje nedovoljnim angažovanjem UNMIK-a institucija Kosova u rešavanju ovog problema. Ministar rada i socijalnog staranja Ibrahim Selimana ističe kako se ministarstvo na čijem je čelu angažovalo da se ovi fondovi vrate na Kosovo, a i da je tokom pregovora u Beču kosovskoj strani onemogućeno da razgovara na ovu temu. On ističe da su međunarodni zvaničnici kazali da se ovo pitanje treba rešiti nakon utvrđivanja statusa. Penzioneri na Kosovu sada dobijaju penziju od 40 evra. Uslov za njeno dobijanje je 65 godina života, bez obzira da li bio ili ne u radnom odnosu. U vladi Kosova ističu kako je nedostatak finansijskih sredstava limitirao visinu penzija. U oktobru ove godine vlada je donela odluku da penzioneri koji iza sebe imaju stečeno penzijsko pravo na osnovu rada dobiju penziju od 75 evra mesečno linearno za sve. Ova odluka će se primjenjivati od 1. januara 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Hrvatska je sa svim državama bivše Jugoslavije potpisala bilateralne sporazume o isplati penzija i sa pravne strane nema problema. Ali penzioneri iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji žive u Hrvatskoj suočavaju se sa velikim teškoćama. Kako preživjeti sa penzijama koje su do 2 pa čak i 3 puta manje od hrvatskih? Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Sve je po zakonu, ali ne i pravično, tvrdi tajnik udruge protiranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata Zlatko Žužić. Navodi primjer svog poznanika iz Bosne i Hercegovine koji je u bivšoj državi radio kao jedan od trojice strojovođa Titovog plavog vlaka.
Dakle, bio je vozač, jedan iz Hrvatske, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Srbije. I taj čovjek, dakle, koji je Hrvat, koji je živio u Bosni i Hercegovini, ja mislim Banja Luci da je živio, on sad recimo ima 1700 mirovinu, a isti taj posao, dakle čovjek koji živi u Hrvatskoj, dakle iz Hrvatske, on ima 4900.
No prema bilateralnim sporazumima svaka država vodi brigu o svojim umirovljenicima i isplaćuje im odgovarajuće mirovine ma gdje oni živjeli, ističe glasnogovornik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Filip Dujmović. Nesretni umirovljenici ističu da nisu krivi što su ih ratna događanja dovela u Hrvatsku i današnju ponižavajuću situaciju, te smatraju da bi ih Hrvatska država trebala uvrstiti u hrvatski mirovinski sustav. Nitko nema precizne podatke, no procjenjuje se da je riječ o 20.000 ljudi, oko 15.000 iz Bosne i Hercegovine i možda oko 5.000 iz Srbije, što prema njihovom mišljenju i ne bi bio veliki udar na hrvatski proračun. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Vera Babić pojašnjava međutim da nije riječ o političkoj ili dobroj volji, već jednostavno o očuvanju temeljnih principa sustava mirovinskog osiguranja.
Mi ćemo morati koordinirati naš sustav mirovinskog osiguranja sa drugim sustavima, dakle na istom principu kao što sada vrijede bilateralni ugovori, onda bi bio veliki problem jer drugi nositelji osiguranja ne bi i neće priznati, kako da kažem, upad u sustav nečega što ne pripada hrvatskom mirovinskom sustavu.
Sve to točno, zaključuje Zlatko Žužić, predstavnik udruge protjeranih vojvođanskih Hrvata, ali ostaje činjenica da unatoč tome ti ljudi žive u velikoj bijedi i osjećaju se građanima drugog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina ima ugovore o socijalnom osiguranju sa svim državama bivše Jugoslavije, što za penzionere koji su promijenili mjesto stanovanja u odnosu na mjesto sticanja prava na penziju predstavlja znatno olakšanje. Međutim, ostaje problem invalidskih penzija koje su ostvarene u Hrvatskoj. Ivan Katavić.
Iako Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum sa Republikom Hrvatskom, tisućama BH državljana neka trajno nastanjenih u Hrvatskoj ugrožena su ljudska prava. Nikola Puzigača, predsjednik Udruženja radnika i invalida izbjeglih iz Republike Hrvatske, izrazio je ogorčenje jer je zanemaren problem 30.000 osoba koji su ostvarili pravo na mirovine u Hrvatskoj, ali ih nikada nisu dobili.
Šta nam je dalje činiti raditi, jer su nas zaboravili inače i vlasti Republike Bosne i Hercegovine, ako smo državljani Bosne i Hercegovine i zaboravili su nas i Hrvatske. Znate, tamo smo živjeli i radili po 20, 30 godina, 40 i tako dalje.
Isti toliki broj je i osoba koji su radeći u Republici Hrvatskoj zadobili neku vrstu invaliditeta. Otkako su izbjegli u Bosnu i Hercegovinu, prestali su dobivati invalidnine, kaže jedan od oštećenih Drago Suvajac.
Sad primam ovdje u penziju, 31 godina mi je radnog staža, tamo ovdje nisam imao ništa radnog staža, kako je to, ni ja sam ne znam.
Najveći problem za Bosnu i Hercegovinu je postojanje 2 entitetska fonda za mirovinsko invalidsko osiguranje. Građani Bosne i Hercegovine primaju mirovinu u onom entitetu gdje su se našli poslije 1992. godine, a ne tamo gdje su mirovinu zaradili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Europa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Međunarodna trojka predstavila Beogradu i Prištini nacrt izveštaja o dosadašnjem toku pregovora bez predloga o budućem statusu. Beograd očekuje nastavak razgovora, za Prištinu pregovori završeni. Bosna i Hercegovina danas parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Snažan zemljotres u Indoneziji, nema vesti o žrtvama. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.